I speak Latin, lesson 22. Masculine. Unus vir, unus puer. Feminine. Una femina, una puella. Masculine plural. Duo viri, duo pueri. Feminine plural. Duae feminae, duae puellae. Masculine and feminine plurals. Tres viri, tres pueri, tres feminae, tres puellae. Lesson plan. Quis est? Bene. Unus vir est. Unus. Quot sunt? Bene. Duo viri sunt. Quot sunt? Bene. Quis est? Unus puer est. Quot sunt? Bene. Sunt duo pueri. Duo viri, duo pueri. Quot sunt? Bene. Sunt tres pueri. Quis est? Bene. Una femina est. Unus vir, unus puer, una femina. Quot sunt? Duo viri, duae feminae. Duo viri, duae feminae. Quot sunt? Bene, tres feminae. Una femina, duae feminae, tres feminae. Quis est? Quot sunt? Bene, est una puella. Quot sunt? Duae feminae et duae puellae. Tres feminae et? Bene, sunt tres puellae.